У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 23 години.
Тут Олена Радкевич. Основні події дня.
По справі об вибуху у Мінську затриманы 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белый легіён». На 7-й день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затримали Романа Менцюка, виноватого у дорожном здарении на трассе Менск-Микашевичи, коли ДАИ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБС удельничать у назирания за выборами у Палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной с нагоды фестивалю «Славянский базар». Это да иншее после новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу. У Менску 23 години 1 хвилина. У Праской студии на вину Сергей Навумчик. Праз хвилину вас познаемлю с международными подземи, а теперь оперативная информация с Менску. Супрацовники КДБ затримали активистов компании «Европейская Беларусь» Александра Сергеенко и Павла Курьяновича. После пиратрусу их отвезли на допыт. Сестра Павла Курьяновича Полина поведомила нашему раду, что ее брат потелефоновал ее с телефона следшего и сказал, что его трое суток будут стримать узоряты режисового утримания, як подозрованного в криминальной справе, якую распочали после выбуху саморобной бомбы подчас святочного концерта 4 липеня. Поплечники активиста молодзевы незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпіша так само упомнены, что его после допыту накировали узолятор часового утримания. По справе выбуху у Менску 4 липеня раней были затриманы 4 человеки, якія калісьці были у незарегистрованной организации «Белый легион». Таким чином, на гэты момент за кратами у подозрении до выбуху подчас святочного концерту тримают 7 особ, якія имели альбо мають дочинение до оппозиционных организаций. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подзею. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс заявила, что Иран может не сомневаться в верности США обовязку оборонять своих союзников. У апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраіля. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася сёння ўжо пасля заявы Райс. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні плану 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, якія адкрыюцца ў Кітаі ў жніўні. У Сіньцзян у Уйгурскім аўтаномным раёне паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрарыстычных актаў. Николя Саркази, президент Франции, кая зараз старшиню в развязи, повторив, что звяз не может примать новых сябров до тая пары, покуль он не будет реформован у отповедности с Лиссабонским погоднением. Вы слухали выпуск новинок в наступной про полгодины.
У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менскім изоляторы часового утримания с подозрения у дотычности до выбуху подчас святочного концерту знаходится четверо былых сябров Белого легиону, организация, якая некольки годов тому спынила свое існаванне. Супрацовники КДБ на час проверки затримали Мирослава Лазовского, Сержука Числова, Виктора Ляшинского и Игора Корсака. У молодевого активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпіша сегодня провели пиратрус. Цепер Антона допытывают у следшем комитете. Як найменей одному з затриманых працягнулі затрымання до 10 суток. У КДБ при гэтым кажуць, што вядзецца праверка, расказвае Олег Грузділовіч.
У другой палове дня 10 ліпеня жонка затрыманага Мирослава Лазовскага Ніна Шыдлоўская наведала менскі ізалятар на вуліцы Акрэсціна, дзе даведалася, што яе мужу працягнулі затрыманне.
Стала дакладна вядома па адным з затрыманых, па Мирославу Лазовскаму, што яму працягнулі затрыманне да 10 суток. По остатніх трьох затриманах, я ще раз нагадаю, Ігор Корсик, Сергій Числав і Віктор Ляшчинський, висвітляємо, їм так само протягнули, чи достатково буде тримати їх троє суток. І в сувязі з безпідставним затриманням цих чотирьох осіб, ми свояки завтра проводимо прес-конференцію о 11 раніці на сядібі управи БНФ.
Поводле Ніни Шыдлоўскай, новий термін затримання її мужа санкціонував прокурор, який спаслався на те, що закон дозволяє перевірки не тільки тягом трьох, але при необхідності і 10 дзён. Перадачу для Мирослава прынялі без праблем, сказала Ніна Шыдлоўская. Тады ж у ізалятарна Крэсціна прынялі перадачу для Сержука Чыслава, якую перадала яго маці Галіна Чыслава. Супрацовница КДБ по Менску и Менской области поведомила, что затриманных у связи с выбухом небыто только проверяют на могчимую дотычность до деструктивных организаций, але обвинувачения им не выставили.
Идут действия, идут проверочные мероприятия, то есть пока никто никаких заявлений не делает по этому поводу.
У Министерства внутренних справ, где ведется следство по поводу артикулу про злостное хулиганство, увогуле не дают комментариев про затримание былых активистов Белого легиону. По поводу керовника прессовой службы Константина Шалькевича, медиа неправомерно засяродили увагу только на этих особах, меж тем, как проверки ведутся и с иншими людьми.
С первого дня были, конечно. Но как задержанные, понимаете, они не были, но по ним велась проверка. Я не знаю, если с человеком разговаривают на протяжении 8 часов, для вас это задержано или нет?
Супрацовник прессовой службы МУС не отказал на питание, чи есть у справе про выбух еще смешанный изолятор, окромя былых активистов Белого легиону. Адвокат Павел Сапелка, який будзе абараняць затрыманага Мирослава Лазоўскага, устрымаўся ад каментару адносна справы свайго падабароннага. Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, у справе выбуху ў розных рэгіёнах краіны ўжо апытана болей за 10 актывістаў апазіцыі. На думку праваабаронцы, следства ўжо выявіла тэндэнцыйнасць уласцівую дзейнай уладзе.
Зараз, скажем, выкрылася, што амаль аўтаматычна актывістаў апазіцыйных пазапісвалі ў экстрэмальныя элементы. Таму да іх зараз і ходзяць і вось гэтыя гутаркі праводзяць. І такім чынам, канешне, гэта можна разглядаць як ціск на такога кшталту людзей.
Старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Напередадні у Баранецкий РАОС выклікалі моладзевага актывіста Ярослава Грышчэню. І вось што ён паведаміў у свабодзе пра вынікі допыту.
Дзе вы былі ў гэты дзень? Кажу, Баранецкі быў. А хто можа гэта пацвердзіць? Ну, кажу, 200. Потым кажуць, а не ведаете, где у этот день был Змитер Дашкевич? А не ведаете, где у этот день был Ваня Шила? Павел Красовский, так само не ведаете, где был. И просто начинают тиснуть к штату, что а как вы решите, кто мог это створить? Они написали по первому допыту, на мой погляд, это державная провокация. И все.
Актывістка маладога фронту ў Менску Таццяна Шапуцька адзначае, што цяперашнія допыты тычацца перадусім сябраў арганізацыі ў рэгіёнах і тлумачыць гэта.
У рэгіёнах наша філія значна слабейшая і праваабаронная сістэма там працуе горш і ў іх больш магчымасці дзейнічаць. У прынцыпу, што ў Салігорску мы бачым, што не толькі допыты, але даволі жорсткае збіццё, у тым ліку 17-гадовай дзяўчыны.
Нагадаю, што 8 ліпеня ў Салігорску на допыце пра выбух у Менску міліцыянты збілі Хрысціну Самойлаву, а таксама друзя Тычыну Івана ды Іллю Шылаў. У Смаргоні на Гарадзеншыне міліцыянты наведаліся на кватэры да моладзевых актывістаў Змітра Беляева, Вадзіма Жаромскага і Уладзіміра Шульжыцкага, інфармуе наш уласны корэспандэнт.
Гэтым разам міліцыянты самі наведаліся на кватэры да моладзевых актывістаў у Смаргоні Змітера Беляева, Вадзіма Жаромскага і Уладзіміра Шульжыцкага. Пытанне тое самае, дзе былі ў ноч 3 на 4 ліпеня. Змітер Беляев вымушаны быў даць міліцыянту тэлефоны сваіх сяброў, каб тыя пацвердзілі, што ён знаходзіўся ў Смаргоні.
Я запытаўся, типа, што я стаў ужо падазроным. Ён сказаў: "Не, ну мы правяраем шмат каго, там тых, хто ў войску служыў, там хто нейкія сапёры былі". Ну, як бы, так, кажу, я якім бокам да гэтага. Ну, там просто, так бы, ўсё да пабачэння.
Уладзімір Шужыцкі адмовіўся пускаць міліцыянта ў кватэру. З яго слоў, міліцыянт сказаў, што ягоны адрес далі ў міліцыі.
Я, конечно, сказал, я был дома. Я сапраўды был дома, увогуле цэлы дзень нікуды не выходжу. Ён адказаў, што у яго ёсць адрасы, і ён проста правярае гэтых людзей.
Тое ж паўтаралася і з Вадзімам Жаромскім.
Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНС Дмітра Салавёва ўчора ўвечары дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаю. Паводле Салавёва, следчы цікавіўся тым, дзе цяпер знаходзіцца старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Версіі следства, якое шукае вінаватых сярод апазіцыі, каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. Загады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. По справі об вибуху у Мінську затримали 4 чоловіки, які колісті були у незарегістрованій організації «Білий легіон». Паза столиці опозиціонерів викликають на розмови у сувязі з вибухом. Ці там шукають терористів. На гэту тему розважають опозиційні лідери, з якими гутарив Валер Каліновський.
Політик Микола Статкевич переконаний, що правоохоронні органи будуть далі поширати тиск на опозицію у сувязі з вибухом 4 липня, затримлювати опозиціонерів у тим ліку у регіонах.
Я уявляю, якому тиску підвергаються ці люди зараз у місцях їх зневолення. Я не виключаю катування у цих людей, не тільки психологічних, а машина, навіть і фізичних. Я думаю, що ширей буде ця нера накоплювати ще більшу кількість людей в регіонах, тим, щоб нікого зламати, щоб нехто оговорив себе. Ну, і тоді все готово. От уже пред'явили 8 забойця, і належить він до опозиції. Справа готова. І влада, ведаючи, що це неправда, цю версію видасть за справжню.
Поводлі Миколи Статкевича, влади тепер нагадують чоловіка, який, згубивши у темри кошельок, шукає його не там, де згубив, а під ліхтаром, бо там світлій.
На мой погляд, цей вибух – це провал КГБ і найперше управління, яке займається боротьбою по охові конституційного ладу і боротьбою супроти тероризму. Всю свою діяльність це управління скерувало на те, як обстачити за школьниками, які наклеюють налепки «Люблю Білорусь». І коли вони 10 таких школьників где-нибудь на літі ще відловили, то це вже нагода там свідрувати дірки, подзорки на погонах і отримувати премії. Самі складні їхні операції, за які я, мабуть, уже не веду, що даюсь, це проколоть коло його опозиційного політика. І ось ці професіонали, які як професіонали вже, професіонали з Укосі, дискваліфікувалися цілком, вони опинулися в ситуації реального теракту. Де вони починають шукати? Де привикли?
Микола Статкевич був керівник білоруського згуртування військовців, у якої уваходив і один з затриманих по справі об вибуху 4 липня Сергій Числав. Нагадав, що в 93-му році у Радкевича спробував обвинуватить БЗВ в організації вибуху на площі Незалежності, але безпоспіхово. Тоді бомба спрацювала у смітниці і ніхто не потерпів. Олександр Мілінкевич особисто знайомий з некоторими затриманими КДБ билими сябрами «Білого легіону». І він запевнює, що слідство ступило на помилковий шлях.
«Білий легіон – це організація, яка не займалася підготовкою терористів. Це була воєнно-патріотична організація. Там подобним речам не вчили людей, люди займалися спортом, вивчали історію Білорусі, мову. Ці люди не могли такого здійснити. Я знаю многих этих людей, я сотрудничал с ними и не лечу, что эти люди могли на что-то такое быть здольное. Нормальные белорусские патриотичные люди».
Спадар Мілінкевич цілком відкидає версію, що нібито активісти опозиції можуть мати дочинення до вибуху 4 липня у Мінську.
Це не у стилі представників громадянської супольності. І за останні роки ми продемонстрували, що ми абсолютно за мирний шлях, за мирні акції протесту громадянського непідпорядкування. Тому я не вірю в цю версію.
Правооборонця Олесь Беляцький називає схеми праці КДБ, які затримлює і допитує по справі об вибуху 4 липня представників опозиції, примітивними і безперспективними.
Бачно, що те, про що попереджували представники політичних партій у Франції, переход ось цього пошуку, масштабного пошуку на частку, принаймні, на молодову частку там опозиції, на цих представників тих спортово-патріотичних організацій спостерігаються. І
на думку Олеся Беляцького, сувязь тиску на опозиційних активістів, допитів їх у справі про вибухи з виборчою кампанією відвочна.
Ад сьогоднішнього дня центр Віцебську обвішений режимною зоною. Трапити туди можна тільки через контрольно-пропускний пункт, обсталяваний металошукальниками. Адмислові міри по забезпеченню безпеки громадян введені з нагоди фестивалю «Славянський базар», який розпочнеться завтра увечері. У район літнього амфітеатру не пропустять мінаков з великими сумками, а так само з любими предметами, подобними до зброї, наприклад, з цацачними дитячими автоматами чи сувенірними запальничками, стилізованими під пістолет. На території режимної зони заборонено вживати соки у пакетах і любые інші напої у непрозристих бутельках. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що одночасово з нашим виходом у ефір працює і незалежний телеканал Белсат.
Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсаті найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. По справе об выбуху в Менску затриманы 4 человека, которые колисти были у незарегистрованной организации «Белый легион». Паза столицы оппозиционеров выкликают на размовы у связи с выбухом. У белорусскомовном интернете начались стихийные акции солидарности с 4 арештованными былыми сябрами легиону. Корыстальники массово ставят себе на аватарке эмблему «Белого легиону» – знак «Спарыш». На 7-й день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затримали Романа Менцюка, виноватого у дорожном здарении на трассе Менск-Микашевичи, коли ДАИ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБСЭ удельничать у назирании за выборами у палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной из нагоды фестивалю «Славянский базар». Зельва рыхтуется отзначить 750 годов. У городе дагэтуль няма музею Ларысы Гениюш и ниводная улица не носит яе имя. Вы на хвалях Радио Свобода. Министерство замежных справ у Беларуси накировало официальное запрошение представникам АБСЭ удельничать у назирании за выборами у Палату представников. Запрошение досланное за 2.5 месяца до початку голосования, призначенного на 28 вересня. Это позволяет представникам Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЭ разгорнуть полновартостное назирание. Тему протягивает Владимир Глот.
Официальное запрошение Министерства замежных справ накировало так само и у выконавчий комитет Содружности незалежных держав. Белорусские улады не супрать бачить на выборах и депутатов от парламентских структур, тех же АБСЭ и СНД, где Беларусь мае полновартостное представительство. А вот с прикладом депутаты Европарламенту, те парламентской ассамблеи Рады Европы, запрошение не отримают, поскольку Беларусь не уваходит в этой международной организации. Прокомментовать заходы белорусской улады я попросил Мирей Мюссо, амбассадорку Франции, чья краина старшинюет теперь о Евразвязи. Менавіта французские дипломаты подтримывают контакты с белорусскими уладами, а демя европейского звязу. С подарением Мюссо отзначая.
Я лечу, что это вельми добро. Мы вельми рады, что были досланное запрошение назиральникам от АБСЭ и СНД. Это те структуры, которые имеют досвид назирания за выборами. Будут працавать так само и национальные назиральники. А это сотни людей. Тому мне подается, меркование у этих структур нам будет достатково, как скласти уражение, как прошла вся выборчая кампания, а не только день голосования. И я хочу подкреслить, что мы назираем менавіта за все и компании, а не за яе апошним днем. И я хочу так само сгадать, что краины Евразвязу уваходят и у АБСЭ, тому их представники приедут у складе АБСЭ назирать за выборами.
Политолог Денис Мельянцов выказывается на конт того, чему белорусские улады дозволяют разгорнуть полновартостное назирание за выборами.
У владов белорусских нема боязи, что оппозиция все-таки выиграет на выборах, або будет некая такая вот ситуация 50-50, якая даст подставу для массовых акций протеста. Но я так наркую, что улада различила ситуацию, что оппозиция, особливо после этих здарэнню Дни Незалежности в Минску, и уголь ничего не варто чекать на этих парламентских выборах. Тому зараз улады белорусские не боятся запрошать международных назиральников. И тут есть так само интенция сбоку белорусского керавництва крыху полегшить стосунки с Европейским Союзом. Тому, хоча и за все будет зарабиться бачность свободных, открытых, прозрыстых выборов. И этому повинна сприять праца тут международных назиральников.
Политолог Мельянцов тлумачит, чому керавництву Беларуси выгоднее иметь в Украине назиральников от АБСЭ, а не прикладом Евразвязу.
АБСЕ все ж таки та организация, на яку має вплив Российская Федерация. И при випадку она может внести, скажем так, певные коррективы у заяви декларации АБСЕ по факте уже проведения в Беларуси парламентских выборов. Є ще такий момент, що Ярмошина недавно сказала, що нам не треба тут шмат назиральників. Лепш, коли це вугілля одна структура, яку вони не можуть контролювати, то БУК БСЄ, яку можна потім оперативно або заборонити їм назирання, або ніким чином їх видаліть. Ось, коли назиральників буде більше від різних структур, це вже буде, я думаю, тяжей контролювати.
Политолог Денис Мельянцов. Жыхарка Гомелю Яніна Кавальчук паскардзілася свабодзе, што ёй чыняць перашкоды ў зборы подпісаў за вылучэнне прадстаўніка незалежнага прафсаюзу Віктара Казлова ў склад камісіі Гомельскай Навабелецкай выбарчай акругі нумар 36. Жанчына кажа, што яе не пусцілі ў інтэрнат, дзе жывуць працаўнікі мясцовага тлушчавага камбінату.
Дежурная по общежитию. Я вас не пущу. Я позвоню замдиректора жиркомбината. Я говорю, звоните. Значит, звонит. И я слушаю этот разговор. Она отвечает. Никого не пускать без разрешения райисполкома. Вот райисполком позвонит замдиректора по идеологии. А замдиректора даст команду, кого запускать и за кого ставить подписи.
Яніна Кавальчук запевнює, что завтра накерує скаргу у Центральную виборчую комиссию по выборах и референдумах. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про тему сегодняшнего белорусского замежа.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Все это инициатива ведомого в свете белорусского науковца, вымушенного працавать за межой. Юрий Бандажевский приехал с Франции в Литву, как протягивать працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навукоўцу за мяжой, у новой передаче «Белорусская замежжа».
И на поздней у нашей программе. Вы слухаете «Радио Свобода». Праваахоўныя органы затрымалі ў Москве Рамана Менцюка, які ў сакавіку на трасе Менск-Мікашэвічы пратараніў так званы жывы шчыт. Тады пацярпелі пяцёра чалавек. Двое супрацоўнікаў ДАІ, якія выставілі жывы шчыт, асуджаныя на 2 гады зняволення умоўна. Жонка Менцюка Вольга, якую таксама сёння затрымалі, была выпушчаная. Прэснінскі суд Москвы выдаў ордэр на арышт Рамана Менцюка. Цяпер ідзе падрыхтоўка дакументаў аб экстрадыцыі яго ў Беларусь, інфармуе Інтэрфакс. У Беларусі супраць яго распачатая крымінальная справа. Праблемы раскрыцця гучных злачынстваў характэрныя для многіх краінаў свету. Некаторыя супрацьзаконныя дзеянні так і застаюцца нераскрытымі, хоць і бяруцца пад асабісты кантроль вышэйшых асобаў у дзяржаве. Пасля іншых у пакараныя трапляюць невінаватыя людзі. Чаму зацягнутае раскрыццё злачынстваў стала амаль нормай і што агульнага паміж рознымі злачынствамі, фармальна аб'яднанымі ў гучныя справы? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба.
Ёсць два пытання, і іх аб'ядноўваць магчыма і не трэба. Забойства Мікалуцкага гэта адна справа, знікнення апазіцыйных дзеячоў гэта таксама можна да гэтай справы аднесці. Што тычыцца справы Гомельскай ці Гродненскай, іншы накірунак. У першым выпадку паспяшаліся запэўніць кроў з носу, гэтыя злачынствы будуць раскрыты і злачынцы будуць адданы пад суд. Але падазроныя ці скончылі жыццё самагубствам, ці можа яким іншим шляхом загинули. Фактично на лаві підсудних нікого і не було. Що тичиться зникнення політиків і журналістів, казали і обіцяли, і розкриєм. Про суд пройшло некілька, які подозрювалися в викраданні журналіста Завадська, якби це у забойстві, але де знаходиться труп, так ніхто не довідався, і сьогодні вони знаходяться у містах зневолення, а де тіло Завадська, невідомо, що тичиться інших зникнення зниклых политиков, так само ничего не ведомо. Гомельских и Гродненских, там уже иншая справа. Не зауважали мясцовые керовники правоохоучих органов, тих обставин, якія творились у их регионах. Мне здаецца, они не зусім сумленно выконывали свои обовязки. Злачинная группа, якая дейничая на протягу 10-15 годов, у якую утягнута сотни людей, сотни потерпелых, страшные ее злачинства, навод забойства, просто немагчыма не зауважали. Уважаць, і мне здаецца, не так складана вже їх і розкрити. Але як бачимо, по тим же Гомелю суджений керівник управління кримінального вишуку, корупція. Настояще супрацовництво особних работників правоохоронних органів, які повинні вести боротьбу з цим злом, з злочинними структурами, прикриття їх. Те, що сьогодні показується у фільмах, особливо в російських, як дійничають преступні, то і було і у нас. Як робити, я нічого не можу давати рекомендації. У наш час, коли я працював, за такі діяння людей карали вельми і вельми строго.
Грамадський редактор гэтага тыдня, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці здольныя праваахоўчыя органы гарантаваць бяспеку грамадзянам? Якіх дзеянняў могуць чакаць ад уладаў людзі, якія сталіся міжвольнымі ахвярамі зламыснікаў?» Перадача на гэтую тэму ў нашым эфіры заўтра.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы з кнігі «Жыровіцкія камяні» чытае менскі паэт Алесь Клышка.
Сон касы, так ціха, шуваць павуціны, на роўнаць вады ляглі, і выйшлі з каскі яліны, свае апусцілі галіны да берага срэбрны ракі, заснуў за пагоркам вецер, удалечы бачны кастры, і месяц да жудасці ветлы спусціўся на дно ракі, прыйшла на спатканне дарога, ёй вусны цалуе раса, і ранку чакае ля стога, як страж у маўчанні і строгім, сагнуўшыся, дрэмле каса. Ад каранёў не адракайся, бо не здарма ты беларус, радзіме у любві прызнайся і не тапчы яе абрус, бо слова роднае святое, ёй сэрца гоюць у журбе, не забывайся і затое не кіне ў бідзе цябе, і заставайся беларусам, хай мова кліча і вядзе, ад Бога мова, не прымусам, не выракай яе нідзе. Верш прысвечаны Анатолю Сысу, горкі вянок цыбулі. Вітанне старой матулі, сціскаюць сэрцы і грудзь сігаротныя думкі мае. І колькі такое будзе, не быць, как абразай на людзях, і скінуць шалупіне брудзе, пакінуўшы сэрцы сабе, якое тугой прабіта, загнана, але не прапіта, пакіну апошній кашулі для ног у старой матулі. Горкі вінок цыбулі. Маладым, вам бы зноў да Беларусі, дык хутчэй збірай катомкі, пракурлыча зборы бусел, накірунак дымчык стромкі, без падмурка хібіць хата, тын дадолу нахіліўся, быў жа час, жылі багата, гаспадар яе згубіўся, дзе вы столькі дзён блукалі, аказалі маладыя, вас так доўга мы чакалі, што імёны пазабылі, дзе падзеліся вы янкі, Васілі, Марысі, Зосі, спрэс асушаныя шклянкі, гэта ўсё, што засталося, хто вар'яцкі тут балюе рушніком абцёршы боты, бессаромна ён рабуе, хлеў пусты, яго работа, вам бы зноў да Беларусі заспіваць на мове роднай, я ж с надзеяй памалюся, каб зрабіць яе свабоднай. Жаноцкае слова радзіма, жаноцкае слова свабода, земля, што цябе нарадзіла і зробіць свядомым народам, жаноцкае ёсць у світанні, у росквіце ружы весной і ў першым пяшчотным спатканні сваёй шматпакутнай зямлёй, жаноцкія рысы ў болю, жаноцкая лёгкасць умар, нема больш гаротнае долі, калі д'ябл твой гаспадар, жаноцкае слова радзіма. Радзіме не мілы прымус, мінуе ліхая гадзіна, зямлю дзе жыве Беларусь.
вибране з начної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свободи, Мінську, 23 години 30 хвилин, у Празькій студії новини Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події в Білорусі. Супрацовники КДБ затримали активістів кампанії «Європейська Білорусь» Олександра Сергієнку і Павла Куряновича. Після пиратрусу їх відвезли на допит. Поплічники активісти молодзеві незарегістрованої організації «Бунт» Антона Койпіша упевнені, що його після допиту накерували у ізолятор часового утримання. Раней по справі об вибуху у Мінську були затримані 4 чоловіки, які колісті були у незареєстрованій організації «Білий легіон». Таким чином, за кратами подозрення до вибуху під час святочного концерту тримають 7 особ, які мали дочинення або мають дочинення до опозиції. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до міжнародних подій. Держсекретар США Кандаліза Райс заявила, що Іран може не сумніватися у вірності США, обов'язку обороняти своїх союзників. У останні дні Іран проводить випробування ракет, які можуть досягати території Ізраїлю. Повідомлення про чергове випробування з'явилося сьогодні вже після заяви Райс. Китайські влади повідомили спинення плану 5 груповок перешкодить проведенню Олімпійських гульнів, які відкриються у Китаї у жнівні. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка зараз старшиною Еврозв'язі, повторив, що зв'яз не зможе приймати нових сябрів до тієї пори, поки не буде реформовано у відповідності з Лісабонським погодненням. Грузія відкликала свого амбасадора з Росії по консультації. Російське міністерство заміжних справ признало факт недавніх польотів російських бойових самолітів над Повдзённою Осетією. Поводлі Москви цей польот було передухиліць уживання сили з боку Грузії. Держсекретар США Кандаліза Райс заявила, що Росія повинна сприяти ослабленню напруженості у Грузії, а не узмацняти її. Про це спадарня Райс заявила на пресовій конференції з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив, що справа Олександра Літвиненка не закрита. Про це він сказав, розповідаючи в парламенті об виніках ягоних перемов на саміті «Великої восьмірки» з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Литвиненко, був офіцер російських спецслужб, політичний утікач, був отрушений у Лондоні у 2006 році радіоактивним речовим полонієм. Росія заявила про необхідність спинити діяльність Міжнародного трибуналу по воєнних злочинствах у былой Югославії. Нагоди стало оправдання трибуналом Насера Орича, керівника мусульманських озброєних злочинів у Боснії у 90-х годах. Ви слухали випуск новинов.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягує нашу програму передача «Білоруське заміжжя». Падыход відомого у світі експерта у галіні медичних наступстваў радіяції професора Юрія Бандажеўскага до чорнобильської проблеми значно адрознівався від офіційної політики. Після виходу з білоруської турми Юрій Бандажеўский протягує свою працю у Литві. Сьогодні він гость передачі «Білоруське заміжжя», яку веде Тетяна Поклад.
Синдикат ліквідаторов аварії Чорнобильської АЕС, Центр проблемов экологии и радиационной безопасности человека, представнейшая конференция по Чернобылю. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажеўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдэнне. Дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Трэба рабіць. Треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, якія я уживаю, ну и не ведаю, як мы будем, но мы будем это робить.
Професор Бандажевський признаний у світі науковця у галіні медичних наступств радіаційного випромінювання, автор 250 наукових праців, у тим ліку 9 монографіїв. На радімі у Білорусі працювати немає можливості. Тепер за межою Бандажевський протягує свою наукову діяльність, яка не зміщається тільки у стінах лабораторії.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не науковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 году профессор Бандажевский, в той час ректор Гомельского мединституту, был арештованный. У 2001 осуджений на 8 годов позбавления воли. У тим же 2001-м Бандажевський був признаний в'язнем сумління міжнародної амністії і став владельником Європейського пашпорту свободи під номером 25. Під час судового процесу над Бандажевським правооборонці зафіксували 8 порушень у білоруського законодавства. Правооборонці і науковці світу переконані, що Бандажевського осудили за критику ставлення керівництва Білорусі до наступства у Чорнобилі. Поводле заяви Міжнародного соціально-екологічного союзу з протестом супроць присуду Бандажевського, причина переслєду, який обринувся на докторів вчених-радіологів, у тим, що їх дослідування об'єктивно доказують свідоме заніження дозу радіації, які отримують зараз жихари Білорусі і особливо діти. Такі білоруські науковці, які справді не відступилися від своїх висновів, єсть. Але їх засталося не шмат, бо більшення потерпіли від репресій уладів.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк – выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки, но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись сделать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юрий Бандажевський провів зняволені більше за 6 годов і там протягнув наукову працю. Шмат говориться про те, що науковці частяком вельми далекі від громадства, його потребу до проблемів. Але коли дослідчик наближається до практичної сфери, улади і то ж саме громадство, для кого він працює, полохаються.
Ну да, когда науковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
У передачі «Білоруське заміжжя» про нові ініціативи і працю у Литві професора Юрія Бандажевського розказує Тетяна Поклад.
У самой Беларуси науковая школа по доследованию медичных наступств радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой, спочатку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить тое, что махчима, каб протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые вучни у профессора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі лёгка, каб у меня тут сёння появилася маса вучнев, появилася и быў вельмі такие пристойные условия, я сядзеў бы, даваў рекомендации. Это тяжкі путь борьбы, и сёння борьбы за идею, за здоровье людей. Это вельмі тяжко. Я это со всей отказностью говорю. Вельмі тяжко. Я шукаю подтрымки. Не себе персонально, а этой справы, которую мы делаем. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и имеет еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, которые я заховываю, мои ученики заховывали, и на этом существуют наши доследования. Я пишу про это, ну, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав у ліку іншого про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню Красовіцьку брюссельську конференцію, коли, як означає професор, упершиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій, і, в приватності, односно створення у Литві Міжнародного центру проблемів екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна оборонити, в умовах узмоцненого радиаційного уздіяння в регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддя, гада каже професор Юрій Бандажевський.
Сьогодні існує от контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт, і він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачут, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность, вот это ментальность. Бо існує даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут... Мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існує, не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тому. Я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного. поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что, а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. І ще одна ініціатива, над якою працює тепер Юрій Бандажевський – представнича міжнародна конференція «Наукові і гуманітарні ініціативи підтримки ліквідаторів і ахвяров Чорнобильської катастрофи» гетей восінні у Вільні.
Я надіюсь, бачити вчених із Білорусі. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что «Свободу» слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Профессор Юрий Бандажевський протягивает свою працу за мяжой. І більше інформації та посилок можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.орг. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Беларускае замежжа» з удзелам професара Юрія Бандажеўскага, які цяпер працягвае свае даследаванні па медычных наступствах радыяцыі, працуючы ў Літве. Передачу вела Татьяна Поклад. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На сёмый дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЭ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя.
Працягвае праграму «Дыялёг са слухачамі». Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Драматычныя падзеі ў Менску ў начы з 3 на 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў – адна з галоўных тэмаў апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі – тое ж самае, што падазраваць у тэракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Адкрыта пашумець на несанкцыянаваным мітынгу, вывесіць нацыянальны сцяг на высакавольтных правадах, распаўсюдзіць налепкі – іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі – не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Да і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах». Далей у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль выказвае ўласную версію здарэння. Мне думается, что это здійснили те самые хлопцы-малойцы, которые с года в год руйнуют куропаты, пишет слухач. Для их слово «незалежность Беларуси» как червоная ануча для быка. И неважно, 25 соколика означается свято ци 3 липеня. А покольки дагэтуль их ніводнага разу не знайшлі, то не выключено, что яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў со спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку. Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць, сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на увазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецензурна выражался, лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць, вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў, забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў, а калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося, мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце Беларускай свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі наладжаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста Александр Корж з Гомеля распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСМ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фейерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам, што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялёг Іосіфа Сталіна і Лаўрэнція Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Арганізатары канцэрта проста зацягнулі сваю праграму, а калі ўся краіна ўжо выканала гімн, вырашылі зрабіць гэта на ўздагон. Атрымалася як заўсёды. Выпадак, відаць, надоўга запомніцца жыхарам Добрушу як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментары пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімбалем, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому технічному збою надто вялікую увагу. Напевно ж, посміялися ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну у цэнтры Менску на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску. Слухач піша: «Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ў восень, гэтай апазіцыі да іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная апазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім? Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць удзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліст ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша: «Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя. А вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць», — напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў? І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі немало месца ў сваіх праграмах. Колькасць льготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз Зміцер Бартосік пра свае перадвыбарчыя падарожжы.
Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нарачанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейска-Мядзельскай акругай. каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора. Ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзець, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!